Ahojte všetci, vítam vás v 89. epizóde podcastu MC Stories, podcast Bamiara Cekoň. Podcast môžete počúvať na YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast, Breaker a Radio Public, že 8 platform. Dole v popise budete mať linky na zľavové kódy od mojich sponzorov, čo je Promin, ktorý máme aj teraz zhodou okolností na tričku, Jacked Peptides a Old Iron. Nejdem to už ďalej zdržovať a rovno vám predstavím dnešného hostia, ktorým je Tomáš Hnilica, dvojmetrový kulturista. Tomáš, čau.
Ahoj, ahoj.
Som rád, že spolu nahrávame podcast.
Ja som rád, že si ma pozval. Ďakujem.
A ja by som takto rovno začal tým, že ja som nevidel žiadny nejaký podcast s tebou. Videl som jedine, že máš nejaké dva videológy na Rony, čo ja som si preštudoval. A čiže, aby sa ty nejak predstavil, keďže nemáš ešte nejaký že väčší rozhovor alebo tak.
No, preštudoval asi si dobre. Mám dva videológy na Rony. Jeden z dávnejšia.
S Milanom Obožilom?
S Milanom Obožilom, to je tuším 2014 rok.
Aha.
A jeden tohtoročný.
Vlastne s Dominikom Terkanom, čo je tvoj tréner teraz.
Tréner. Skrátke o mne. 27 rokov. Cvičím zhruba 12 rokov, z toho prvá súťažná sezóna bola v roku 2013. Je som ja vlastne ťahal 2013, 14, 16 a 17. Následne bola pauza.
5 rokov.
5 rokov, vlastne až teraz do jary. Mám tam titul majstra Slovenska, vicemajstra Slovenska, nejaké veľké ceny vyhraté. A tento rok vlastne absolútne na Evels. To je asi také moje hlavné, čo sa týka cvičenia.
Ja by som ešte chcel trošku sa vrátiť k tým súťažiam, čo si mal predtým. Si spomenul teda nejaké tie tituly a mal si účasť aj na nejakých medzinárodných súťažiach?
V 2018 v Srbsku, 2018 v Poľsku.
A to bolo už vlastne pod NPC?
Nie, to bolo ešte IFBB. Oni to ešte vtedy boli rozdelení v podstate.
Nebolo to 2017, čo sa rozdelili?
Nie som si istý. Každopádne bolo to IFBB.
Aha.
Boli to Diamondy. Diamondy v Poľsku, tretie miesto. V Srbsku v juniorok štvrté a Paradox je v mužoch druhé.
Mhm. Čiže no, mal si tam fajn aj takúto účasť na týchto súťažiach. A ty si akože bol si dobrý kulturista, ale samozrejme tá tvoja výška tam hrala dosť tvoj neprospech. A potom zrazu teraz, po tej 5-ročnej pauze, prišiel taký boom, že ja sa dívam, že wow, kto je to ten Tomáš. Že hneď som si ťa všimol, ja som bol vlastne aj tam v Trnave na tej súťaži. A keď som videl tvoju formu, tak ja sa dívam, že fú, že si akože fakt, že na prach. A ešte som si hovoril, že keby tam trošku viac tie boky kvadricepsov sú, tak je to už úplne tip-top. A bol som hneď šokovaný a potom som si ťa aj pozeral a díval som sa, že vlastne 5 rokov si nesúťažil. Tak aký bol dôvod tej tvojej 5-ročnej pauzy?
Ono v podstate ťahal som, ako som vravil, od 2013 a no, neviem, ako by som to nazval, asi také prirodzené v úvodzovkách vyhorenie, kde ako ja neprestal som cvičiť, neprestal som riešiť jedlo, stále som fungoval ako tréner vo fitku. Ale odišla taká tá súťažná motivácia, kde proste máš ten fokus na nejaký dátum a v úvodzovkách ten tunnel vision, že proste máš to v hlave a ideš. To sa proste vytratilo a mňa keď sa ľudia pýtali ešte rok a pol dozadu, že čo súťaž, už nič, tak som povedal, že nie. Že absolútne ma to neťahá a zrazu tak ako to odišlo, sa to vrátilo. Same bez nejakého, že idem sa teraz na silu skúsiť pripraviť a proste to príde nejako, ono to prišlo a až potom som sa vlastne do toho obul. Také same odišlo, same prišlo.
Že nikto ťa nedonútil? Nie. Same od seba?
Ono vieš, keby ťa niekto donúti, tak to musíš to mať, tam mať ty, že ty chceš a ty sa na to sústredíš a
ale tak cvičil si stále aktívne?
Cvičil som stále. Stále som riešil aj, alebo teda držal nejakú stravu, neviem, že 100%, ale ako keď si prišiel do reštiky, tak si nedal vypražaný syr, ale proste klasika steak. Ja, povedzme 60% strava bola a fitko bolo pravidelne, tréningy stále tvrdé, stále s klientami v fitku, len proste to súťaženie trošku.
Keď rozober trochu možno, že kedy bol ten moment, že čo si len tak sa zobudil, že pôjdem súťažiť a jak si vlastne sa rozhodol pre trénera, čo je teda Dominik?
Vieš čo, ja si myslím, že to prišlo na minuloročnom Evos, kde som sa bol pozerať. Tam proste, keď si cítil tú farbu súťažnú, videl si tie formy, toto, tak sa ti to všetky tie spomienky vynorili a myslím, že vtedy nastal ten zlom a zrovna my sme boli vtedy s priateľkou na víkend v Prahe, taký predĺžený. A zrovna sme sa ako s Dominikom napísali, my sa poznali, my sme spolu súťažili v tom Poľsku, tuším, v tom 2018. A akože ideme si zacvičiť. A tam to proste už bol nejaký prirodzený vývoj. Sadli sme si, oslovil ma, alebo teda zapáčil sa mi jeho prístup vo všetkých aspektoch. Plus do toho tá súťažná iskra z toho Evos a dohodli sme sa, absolvovali sme v podstate polročnú spoluprácu a výsledkom bolo to, čo bolo.
Hej, akože mne sa páči tiež jeho postupy, my sa tiež poznáme a ja budem za nejakých 9-10 týždňov v Prahe, takže Dominik, daj mi vedieť, dáme tiež podcast, lebo my sme sa dohadovali na podcaste, on to bude asi aj pozerať. Takže mne sa tiež páči jeho postupy a predtým si mal akých trénerov?
Úplne na začiatku, keď som začal cvičiť, tak to nebol žiadny trenér, to bol štýl iba biceps, triceps, prsia domov. Keď náhodou, čírou náhodou som si zacvičil nohy, tak polohal ešte rýchlo biceps, aby si nahnal tú krv, ideš do rúk, aby si neodchádzal z fitka ako vecheť vyžvykaný. A na prvú súťaž, alebo teda na prvú sezónu v tom 2013, to bol Pavel Fabok. On vtedy súťažil v Česku, už teraz nesúťaží. A my sme sa v živote nevideli osobne. V živote, vieš si, tak ja som vtedy mladý chalan, tak každého, kto proste cvičil, tak som si na Facebooku pridal a som sa pýtal, vieš, koľko mesa, koľko ryží. Tak to začalo aj s ním a nejako sme sa tak už spojili, že mi teda pomôže s tou prípravou. Takže to bola tá sezóna 2013, 2014 až 2017 to bol Vladimír Pajič z Česka. A potom vlastne teraz až Dominik.
Zaujímavé, no, môže byť. Lebo mňa toto zaujíma skres to, že väčšinou sa to rozoberá v tých rozhovoroch. Tým, že ty nemáš rozhovor, tak chcem ísť ohľadom teba úplne že do hĺbky. A teraz vlastne tam bola tá Trnava, bola to Poľsko. Môžeš rozoberať, že jak vyzerala tá tvoja príprava tento rok? A jak to telo reagovalo po tak dlhej pauze? A ešte môžeš spomenúť, že aký bol tvoj začiatočný bod tej prípravy a môžeš odtiaľ začať a postupne to rozoberať.
Začiatočný bod... Bol kvázi, nazval by som to ako vrchol nejakej oddychovej fázy. S tým, že ako som vravel, jedlo nebolo 100%. Tréningy boli také, že OK, vedel som, budem cvičiť nohy alebo budem cvičiť chrbát, ale až to jadro toho tréningu proste podľa chuti. Čo prišiel si do fitka, ktorý stroj ti padol do oka. Čiže taký, ozaj taký freestyle. Potom vlastne, ako sme sa dali s Dominikom dokopy, tak tam sa prekopalo úplne všetko. Minulé prípravy som bol zvyknutý cvičiť v podstate tak klasicky, pyramidovo 8 alebo 12, proste pridávaš váhu, ideš každú sériu do maxima, sem tam nejaká super séria, proste klasický tréning. Dominik preferuje, už teraz aj ja, lebo mi to ako neskutočne sadlo, v podstate nejaký vôzovka heavy duty štýl upravený. Kvázi malý objem a veľká intenzita.
A séria, že za zlyhanie.
Tak, v podstate z každého cviku dve pracovné série s tým, z toho, že jedna je ozaj ťažká, neviem, 4 až 8 opakovaní, kde je sústredenie na tú váhu. A tá druhá je buď nejaký back-off do maxima, alebo nejaká technika, neviem, cluster, rest pause a podobne.
Viem, že on tieto klastery má rád, ja ich tiež má veľmi rád. Lebo tam v podstate bez dopomoci nejakej dokážeš fakt, že dosiahnuť svalové zlyhanie. čo je akož dosť dôležité, lebo ten heavy duty sám o sebe, keby ho máš cvičiť podľa Majka Mencera alebo Doriana Jejca, podľa mňa bez toho, aby niekto tam bol pri tak, tebe, tak sa tak. To nedá poriadne
ucvičiť. Preto som povedal, že kvázi taký upravený, upravený heavy duty. A dôraz sme kládli, a teda Dominik kládol na progresívne preťaženie. Mm. Znamená, som si založil pekne zošit na cvičenie, denníček. Ja som sa paradoxne tomu smial vždycky, ale má to niečo do seba a vlastne používam to už každý tréning. Donúti ťa to podvedomo. Príklad, ideš cvičiť nohy, máš tam drepy. Ideš na ten tréning trošku unavený, tak ako tá intuícia by ťa donútila dať možno trošku menšiu váhu, nejako si uľaviť. Ale keď si otvoríš ten zošit a aha, minulý týden som drepoval 200 kg na 6 opakovaní, tak ako prečo by som to nemal zdvihnúť tento tréning? Mm. A už to tam naložíš, už je tam tá váha a už sa snažíš, aby to nebolo 5 opakovaní, ale by to bolo 6 a...
Hej.
Tak ťa to dokope.
Akože hej, dáva to zmysel. Ja to používam pri všetkých svojich klientov, aj pri Patrikovi, ktorý sedí za kamerou. Ale pri sebe sa na to nepoužívam, lebo sa mi nechce, radšej sa sústredím na tú sériu, ale akože určite to má význam, no.
Je to trošku možno také rozptýlenie, že si to medzi tou sériou zapísať, ale na druhú stranu vidíš tam proste to číslo z minulého tréningu a ideš do tej série a máš to číslo v hlave, že tak poď sa prekonať.
Hej. Takže... Hej, presne, ak hovoríš, no. A hlavne, keď máš fakt, že viacej cvikov aj viacej tých sérií, no je to ťažko zapamätať.
No je tam potom dôležité to, aby ten tréning bol rovnaký ako minulý, pretože minulý tréning si šiel drepy ako druhé a máš tam nejaký výkon zapísaný, no a teraz keď ich pôjdeš ako štvrtý cvik, tak automaticky ten výkon...
Jasné. Už,
a zbytočne ťa to rozhodí psychicky, mentálne, takže je tam dôležité, aby to bolo rovnaké ako ten tréning predtým.
Mňa by ešte zaujímalo, jak vyzerala tá stráva tvoja tam, celú tú prípravu, lebo ty tým, že máš 2 metre a máš teraz 125 kg, alebo tak nejak?
Vieš čo, súťažná bola 118, nejaké drobné. Aktuálne netuším, posledný krát, čo som stál na váhe, tak to bolo v tom Poľsku, ale môj odhad je tak plus 5-6 kg.
A tebe to musí spalovať jak blázon, tak to ma
zaujímalo. Ja som presne ten typ, že niekedy sa už rozbehne tá príprava, tak ja som úplne že spalovňa a ja to paradoxne, vždycky som pripravený dopredu, extrémne dopredu a musíme to vždycky brzdiť, aby sa nepálili svaly. Ja som v príprave v živote nešiel kardio. Maximálne 10 minút, čo si dáš pred nohami na zahriatie. V živote som nešiel kardio. Príprava, pre mňa dieta je 4000 kalórií, 4500. Ja som nešiel teraz v príprave pod 350 sacharidov. Vieš, ako je to kotol pre niekoho, ale... Vieš, ako si unavený z tej prípravy, tak či tak, ale to telo to spáli. Mm.
Potom to musí mať ťažké v naberacej fáze, nie? Tam čo zješ?
No, my keď sme išli s Dominikou naberačku, tak... Naberaciu fázu, ja som tam mal okolo 8000 až 9000 kalórií v čistom jedle. A ja som chudol.
To sa jak dá zjesť čistom jedle?
To bol odpor, to bolo na silu. To bol ozaj odpor. Ako doháňal si to nejakým vitargom cez tréning, pred, po...
O tomu verím.
Ale ono to išlo, my sme plánovali tú predsúťažnú prípravu začať trošku neskôr. Ale nám sa ten objem tak zastavil, že proste by sme tam tlačili jedlo a mne tá váha išla dole. A to som trénoval 1 plus 1, takže tam nebol ani nejaký prehnaný výdaj kalorický.
A ty si nemal problémy s trávením?
Nie.
Stále si bol hladný, hej?
Takto. V tom objeve nie. Tam to bolo ozaj trápenie na silu. Tam to jedlo bolo na silu. Keď potom prišla tá príprava, tak... Toho jedla tam bolo pre niekoho dosť, pre mňa málo. Mm. Tak ten hlad tam bol, ale ako tá objemovka bola už ku koncu, ten posledný mesiac ozaj na silu. A ešte ťa to aj demotivovalo, lebo proste žereš na silu od rána od 6 do polnoci, postavíš sa na druhý na váhu a máš o kilo menej ako deň predtým. A proste to nebolo tak, že malinký výkyv a ideme naspäť hore váhovo, ale tá váha ješla pyramidovo dole. Takže sme si povedali, že ako nemá to význam na silu tlačiť a dávať zabrať tomu tráveniu a náhodou by sa tam niečo stalo a potom v príprave by bol s tým problém.
No to má potom, preto som sa na to pýtal, bo to väčšinou má opačný efekt, že začneš ešte chudnúť zo svalov a...
Tak, my sme asi kvôli tomu tú objemovku skončili skorej, ako sme plánovali, tam ešte nejaký mesiac dlhšie sme plánovali a prešli sme do diety. Tam sa tá váha, najskôr skok dole, klasika, ale potom sa to stabilizovalo a ku koncu sme tu už museli brzdiť cheat meal každý druhý deň, cheat day každý druhý deň, ozaj, že... Ako čo sa týka tejto strany, tak v príprave ja sa netrápim, čo sa týka jedla, no, alebo jeho dosť.
Hej, hej. Ale akože aj na tej súťaži bolo vidno, že si bol skorej pripravený podstatne. Lebo to potom vidíš nielen, že na tom nižšom percentom tuku, ale vidíš aj tú plasticitu svalu, lebo ja si myslím, že ona tá plasticita sa zlepšuje, jak si skôr je pripravený a dlhšie sa držíš na tom nízkom percente tuku. A ani tak mi nevadilo, že disproporčne, keď si to porovnáš, tak tie kvadricepsy si mal dosť malé oproti tomu vrchu. Uh-huh. Ale nevadilo mi to až tak skrz to, že tam bolo vidno každý detail.
My sa presne o toto bavili s Patrikom Herčikom. Uh-huh. Ja som bol týždeň alebo dva pred Trnavou za ním v Prahe, aj za Domníkov, za Patrikov sme boli kvázi pozovať spolu. On sa vtedy, ako vtedy vieš, ešte si pod vodou, blablá, není to až také ako na tom pódiu. On sa mňa pozrel, ale ty vole, tie nohy, no bije to do očí. Mm-hmm. A on bol asi sa pozrieť potom aj v Trnave a prišiel za mňou po semifinále a vraví, Tomáš, ako tie nohy ma už vôbec nevyrušovali. Že ako, áno, keď si sa zadíval, keď si sa 5 minút pozeral na mňa, tak uvedomíš si, že tie nohy sú pozadu oproti vršku. Ale ten prvotný dojem, keď tam boli tie detaily, bolo to stiahnuté, tak to tak pasovalo k sebe. Že nebolo to až také.
Hej, ako má pravdu, no. A ešte by som sa možno vrátil k tomu jedlu. Mňa by zaujímalo, či vy tam používate nejaké napríklad zlepšovače apetitu, nejaké zbrania, aby si ty vládal viac jesť, či ani nie?
Nie. Akurát teraz sme sa tak zhodli, že zaradíme kardio na lačno. Mm-hmm. Presne kvôli tomuto, nie kvôli páleniu tuku, ale kvôli tomu zrýchleniu metabolizmu kvázi, ale aj nejaká regenerácia a blaba.
To robil aj Dexter Jackson presne pre toto. No. Tomáš, ja by som teraz prešiel k tým súťažiam, čiže rozoberieme tú prvú súťaž tejto sezóny, tú Trnavu 365 Grand Prix. Ako to tam prebiehalo, jak si sa cítil a môžeš prejsť potom k tomu absolútnemu víťazstvu?
Ja by som to možno porovnal Trnava a potom mesec na to Polsko. Mm-hmm. Tá Trnava bola v úzovkách strašná. V úzovkách strašná, čo sa týka nejakej únavy, také tej predsúťažnej vyčerpanosti. Paradoxne v Polsku vôbec. A neviem si to vysvetliť, keďže by sme do toho Polska ešte stiahovali 2 kg, takže teoreticky by si tam mal byť ešte viac silnávy ako na tú Trnavu. Neviem, či proste to bolo pre to telo taká tá novinka po 5 rokoch pre tú Trnavu, že si potrebovalo zvyknúť na ten proces tej superkompenzácie. Ale tá Trnava bola určite ťažšia aj psychicky, aj fyzicky, hlavne ten záver. Čo sa týka samotnej súťaži, organizácia ako super, tam žiadne meškanie, žiadne prehadzovanie kategórií. Takže to bolo super, výsledok asi tiež super.
Tak nemohol dopadnúť lepšie?
Tak.
Len škoda tým, že to bola regionálna súťaž, že vlastne tým absolútnym víťazstvom to je len také, že si absolútny víťaz,
ale nemáš prvokartu. Je to kvázi nič, ale ja som do tej Trnavy šiel s tým, že nemal som, jasne, že som mal cieľ vyhrať, to má každý, ale nevedel som, čo od toho čakať. Nevedel som, ako ja budem vyzerať už v tom finálnom balíčku, keďže proste bola tá pauza. Takže ako nerobil som si žiadne ambície, ktoré by na mňa vyvíjali kvázi nejaký vnútorný tlak. Asi keď skončila súťaž, tam bol medzinárodný panel rozhodcov a ako oni sami od seba prišli za mňou, že ako forma, ako profík, že by som mal určite skúsiť nejakú kvalifikačnú súťaž. Takže to ťa tak nakoplo, že áno, bola to síce iba regionálka, ale, ale toto ťa tak nakoplo do tých ďalších cieľov, kde, kde už zrazu z toho cieľu v úvozokách nejakého je cieľ profikarta. Lebo ako keď ti to povie kamarát, že vyzeráš super, choď na kvalifikačku, no, tak ti to povie kamarát. Ale keď ti to povie rozhodca, ktorý rozhoduje profi súťaže, tak to má pre teba nejakú váhu. A vlastne to, to vyformovalo ten ďalší cieľ a teda ďalší postup tej prípravy a to bolo v podstate to Poľsko. Hmm.
Tak, s takou formou už zošlánou si to mal dosť ťažké podržať. Mesiac to bolo, mesiac.
To mesiac a nejaké dni. A my sme to, ako zavolali sme si hneď s Dominikom, že aký je ďalší postup. Mal som tam ako dva dni, že úplne voľno, aj strava, aj, aj tréning. A čo bola potom pre mňa zase novinka, Dominik mi vraví, Tomáš, tréning 1 plus 1. A ja som ostal taký v šoku, že vieš, si, máš taký ten drive, si proste, máš mesiac pred súťažou, kde sa chceš proste získať profikartu a zrazu máš cvičiť 1 plus 1.
Menej viac.
Tak,
často.
Tak, ale ako ja som ten typ, že keď s niekým spolupracujem a on mi povie, že 1 plus 1, tak to bude proste 1 plus 1. A keď mi povie, že nebudeš cvičiť do tej súťaže, tak by som necvičil do tej súťaže. Čiže iba to bola, bol taký, taký šok pre mňa, ale, ale v konečnom dôsledku sa to vyplatilo, to telo si odýchlo chvíľku a zhruba 10 dní sme išli takto 1 plus 1, čiže ostal tam ešte 3 týždne. A to telo si krásne odýchlo, opadol trošku taký ten stres a potom sa to prejavilo aj v tých tréningoch, tie výkony boli lepšie, či už čo sa týka nejakého progresívneho preťaženia, alebo aj po psychickej stránke, že bol trošku kľud a potom sa zase začalo šlapať.
Hej, tak on vie, čo robí a v tom Poľsku to jak prebiehalo? Ty si spomínal ešte, než sme začali nahrávať, že tam bola dosť zložitá cesta, tak môžeš kľudne rozobrať aj to.
Tam, ja som vlastne zo Zvolena to vychádzalo 900 km, s tým, že tam sa nedalo ísť letecky. Takže jediná možnosť bola auto. Tým, že to bola súťaž na celý víkend a moja kategória bola v nedeľu. S tým, že to bolo na celý víkend, takže váženie muselo byť už v piatok. A bolo v piatok na obed. Keďže je to 900 km, tak sme museli už v štvrtok, aby si mal ten kľúč, že to proste stihneš, ak sa niečo náhodou stane na ceste. Takže by sme asi išli s priateľkou v štvrtok, táto celé očoférovala. Na šupu Poľsko sa ešte skomplikovalo tým, že mi tam začal rásť zub múdrosti, tak blbo, že by vlastne tlačil od spodu na už vyrastený zub, čiže ja som v úvodzovkách cukroval na tabletkách od bolesti. To bolo trošku, asi by som to povedal, že táto Poľsko, tá súťaž mi nebola súdená. Aj skončí súťaž a vlastne skončila tým celá sezóna a už si niekde v zahraničí, v peknom meste. Aj si chceš trošku užiť s priateľkou nejaké jedlo, ale v podstate dá sa ti iba piť. Kvôli tomu zubu si z toho nervózny. Ten výsledok nebol taký, ako som očakával. Ako niekto povie, že tretie miesto na kvalifikačnej súťaži je super, ale áno, no je super, lebo tá konkurencia tam bola viac než obstojná, ale už keď tam ideš s tým cieľom nejakým, tak je to pre teba sklamanie.
Hej. No a ty si mal takú smolu ešte aj po tom Poľsku, lebo ty si vlastne bol na dovolenke a tam si spadol na motorke. Mne aj Roman vlastne hovoril, že jak sa to tam stalo, že ty si vlastne išiel nejak tam za nimi, nie?
My sme ešte na Ibizu a s tým, že to bol kvázi taký predĺžený víkend, 5 dní. Prvý deň sme si užili, druhý deň sme si užili, tretí deň chceli trošku prebádať ostrov, tak poďme si povečať skútre. Tam boli vlastne 3 páry, tak sme išli traja chalani, 4 zobrať skútre. No akurát vtedy pršalo, a tam je dáš taký, že je to taká prehánka 15-20 minút, potom celý deň nič, ale oni tam vlastne kvôli tým teplotám vysokým nemajú taký asfalt v úvodzovkách klasický ako my, ale úplne taký hladučký. Takže si požičali motorky, išli sme naspäť na hotel po frajerky, naložili sme ich a išli sme asi, ja neviem, 3 minúty. 3 minúty s tým, že potom sme stáli, neviem, či na semafore, na červenej. No a vlastne Roman išiel pred nami s priateľkou, oni zastali. A my sme išli za nimi a držím brzdu a motorka ide ďalej.
A nefungovali brzdy, či?
Brzdy fungovali, ono, ako bol ten asfalt mokrý a proste hladký, tak a ešte ja s mojou váhou, priateľka vzadu za mňou, tak proste tá motorka išla ďalej. No a teraz proste vidíš kamaráta pred sebou s frajerkou, ako ideš na nich. Tak ako vedľa teba premávka, tam proste vybočiť nemôžeš, tak som sa rozhodol, že proste ideme padnúť. Prišlo by to rozumnejšie, ako naraziť do nich a padnúť obidvaja. A konečne sme ani rýchlo, tuším okolo 30. No a my sme padli vlastne tak, že som padol ja po bruchu po stehne, motorka na mňa a priateľka na ňu. A priateľke sa našťastie nič vážne nestalo, mala narazenú nohu. No a ja som mal otvorené stehno na 8 stehov. Plus na rengene mi našli úlomok na kolene. Takže, ale už je od toho 3 týždne zhruba, alebo mesiac a už je to všetko OK. Už včera prvý tréning poriadny.
Si drepoval už nejak 200 kilo, nie? Či...
200 kilo. Tretí tréning, ako ono ma to už neobmedzovalo ani po prvom, ako mal som jasne vybrať tie stehy, všetko doktor schválil, ale mal si v hlave taký ten blok, že čo keď náhodou sa to otvorí alebo niečo. A včera to bolo konečne bez tej psychickej bariéry, takže super. A to koleno necítiť, ten úlomok, takže verím, že to bude OK. Ono sa to ešte, aby toho nebolo málo, tak sa to skomplikovalo. Ono, tá nehoda bola v sobotu, hneď ma aj zašili a my sme sa vracali v pondelok večer, v noci. A ja som mal mať 2 dní po zašití kontrolu. Takže rovno z letiska som šiel na Slovensku na urgent. Prišiel som na urgent a doktor mi dal dole obväz a už som aj ja videl, že je zle, alebo som tam videl hníz. Takže on mi to musel otvárať zaživa a vlastne vytlačať ten hníz. Takže to bol asi horší zážitok ako to Španielsko celé dokopy.
No, tomu verím, no.
Tak a vlastne tam hrozilo to, že tá infekcia môže byť kvázi hĺbková. Tým pádom by ma otvárali až na kosť a bola by tam operácia a tá rekovalescencia by už bola výrazne dlhšia,
no, jasne.
Keďže by bol otvorený sval. No ale našťastie to bolo iba povrchové, takže...
No, ale nepríjemný zážitok.
Určite
ja som zažil niečo podobné a ja si pamätám, jak som sa držal toho stola a ja som bol celý normálne spotený od bolesti a aj mysl zišiel od bolesti
tak, z boku. My keď sa... Ako to v Španielsku, tak si v šoku, tam to ani tak...
Adrenalin.
Nie, tam som necítil nič. Proste prvotne, ako sme padli, som cítil extrémne pálenie na nohe, ale už keď som sa otočil a zbadal som dieru v nohe, tak už som necítil nič. Ale keď sme sa vrátili na Slovensku a keď mi to čistil, ono to trvalo, ja viem, 10-15 minút a ja som ležal na lehátku a z toho lehátka kvapkal pot.
No, ja som mal presne
ja keby 2 hodiny cvičím nohy, no? Úplne.
Hej. Viem, o čom hovoríš. Nechutné, strašne nechutné. A potom ešte sa mi tak ťažko dýchalo a dlho som to ešte tak spamätoval.
Áno, áno, áno.
Hej, tiež niečo podobné som zažil. Nepríjemná skúsenosť. No, čiže to máme túto súťažnú sezónu. A teraz to vidíš ako? Ďalšiu sezónu?
Ďalšiu sezónu plánujeme ísť na jar. S tým, že ja v klasikoch mám ešte rezervu už 3-4 kg. Takže bola by vytknutá alebo vyčítaná nedostatočná hmota. Takže teraz je cieľ trošku oddych, dať nejakú pauzu a niekedy na jeseň by sme chceli začať objem. S tým, že potom rovno prejdeme bez nejakej pauzy do predsúťažnej diety. Budeme tam nalepiť 4 kg, doniesť takú formu, ako sme doniesli tento rok. Minimálne takú, ideálne lepšiu a ísť po tej profikarte.
Ty teraz momentálne máš takúto budúcnosť, hlavne teda v Classic Physique, kvôli tej výške. ale takto do budúcnosti, alebo respektíve, keby ty si máš vyberať, v čom by sa videl viacej? V Classic Physics alebo v Open Culturistike?
Ako, ak sa bavíme o reálnej možnosti, kde chcem nejako uspieť, tak je to určite Classic Physics, pretože s mojou výškou v Open Culturistike by som potreboval aspoň 20 kg čistého mesa. A to není jednak len tak a jednak nie som samovrah. Takže, ale ako osobne mne sa vždycky páčila tá Open Culturistika viacej. A nie som aj ten typ takého toho úplne toho estéta, vieš, Classic Physics, tie ladné pohyby, to není moc moje zatiaľ, ale
to ako taký hardcore
tak,
viac.
Tak ako budem na tom určite pracovať, ale proste nie som ten typ toho tanečníka na pódiu. Ale tak ak sa bavíme o tom, že chcem brať prvé miesta, alebo aspoň ak už potom sa bavíme o profi, tak aspoň tie finálové umiestnenia, tak to je jedine Classic Physics.
Z tvojho výškova není moc takých ľudí, čo súťažia v Open. Viem iba, že Aaron Reed súťažil v Open a potom Flex Lewis má nejakého kamoša. Vieš, ako sa volá ten kamoš Flexa Lewisa, ten vysoký kulturista?
Ja ho poznám, ten Giant, nie, má prezivku.
Hej, The Giant, ale jak sa volá meno, neviem si spomenúť. No proste je to brutálne raritné, že tam takto ľudia súťažia s tvojou výškou, takže hej. Ale tak čo vieš, možno jedného dňa máš 27 rokov. Či
možno príde nejaký zlom, ale každopádne nič to nemení na tom, že pribrať 20 kg čistého mesa není len tak a vieme obidvaja a asi aj všetci, ktorí to pozerajú, čo by to obnášalo a už si potom tak povieš, že či by to reálne stálo za to, že aj keby to nalepím, stojí, ja sa nevidím na prvých miestach v Open Bodybuildingu. A stojí ti to za to, aby si bral, neviem, 10. miesto na profi súťaži, ak sa tam, ako dostať sa tam by sa dalo, ale stojí ti to za 10. miesta.
Hej, no, to máš pravdu. Skôr si myslím, že pre teba by to bolo nezdravé, nie ani skrz tú suplementačnú stránku, ale možno aj skrz to, čo by si musel do seba dostať za jedlo.
Aj to s tým, že ako ja mám ten metabolizmus pomerne dosť rýchly, takže to je ďalšia vec a ďalšia vec, zažil som na sebe raz okolo 132 kg, už to nebolo príjemné na fungovanie.
To musí ťažko dýchať, nie?
A neviem si presta, ako keď sa bavím o 20 kg čistého mesa, tak plus ešte nejaké kila naviac v tej mimo súťažnej fázi, takže to by sme boli na 150 kg plus minus 160.
A ešte k tej jarnej sezóne, máte tam aj vyhliadnuté, že nejakú predstavu, kde cca pôjdete, alebo
nemám, ešte sme ani nepozerali kalendár.
Ani, ono asi ani nebude určite.
Asi ešte ani nebude.
Zaskôr by ste sa riadili tým, že aké súťaže pravdepodobne budú. Ale či máš v pláne ísť na nejakú fakt, že už nie ísť tieto regionálky, ale
určite
iba...
Nie, určite nie, regionálky už sa sústredí iba na tú profikartu.
Hej.
S tým, že býva tam to Polsko, tam bývajú vždycky aspoň dve. Španielsko býva, uvidíme.
A cítiš sa teraz ako pocitovo?
Cítim sa hladný. Cítim sa hladný, pretože aktuálne som v takej fázi, kde proste dávame tomu telu oddych, aj čo sa týka stravy, aj čo sa týka všetkého ostatného. Čiže mám nastavené, môj aktuálny príjem je asi polovica z toho, čo som išiel v príprave ako pre súťažnej, takže ako najem sa, som hladný, ale aktuálne zápal pre ten šport a tá motivácia vyhráva nad tým, aby som sa nejako prežieral a darí sa mi to držať. Ale už sa teším na objem a už sa teším na tú nechuť do jedla.
Hej. A čo sa týka osobného života, ty sa vlastne živíš čím?
Ako fitness tréner.
Hej. No ale tam je dobré, že tam si vieš tie jedlá prispôsobiť, hej, že jesť hen toľko kalórií len tak v nejakej normálnej robote, to je dosť ťažké.
Určite.
Tam nabáchať, určite, no. Určite. A teraz asi sa aj dostávaš viacej do povedomia, lebo ja viem, že máš aj dohodnuté nejaké tréningové natáčania. Čiže jak sa vrátil na to súťažné pódium, tak určite je teraz od teba aj väčší záujem, či už ako trénera, alebo či už z týchto mediálnych vecí.
Tak ono tu ide ruka v ruke, ako už pre tú súťažov v tej príprave som kvázi nejako oživil Instagram, uh-huh. nejaké tréningové videá, ako vlastne určite robené formou Reels alebo Story. A samozrejme výsledok na tej súťaži posunie to povedomia ešte vyššie. Mali sme teraz rozhovor aj titulku v svete kulturistiky.
Hej, to som videl,
časopise,
no.
Takže...
Asi máme aj konkrétne to číslo doma.
Takže aj to ma zase niekde posunulo. Mali sme natáčanie z Rony, to ma niekde, máme dohnuté ďalšie, keď budem v Prahe, že proste ma iba zavolať dopredu, že budem v Prahe a bude ďalšie natáčanie. Ako je, rozbehlo sa to trošku tak.
Hej, no, to je super. A hlavne tu ani nemáme asi nejakého takého vysokého kulturistu, ako si ty, pravdepodobne. Čiže si taký, že úplne unikát tuto v týchto československých vodách.
V Česku majú Pavel Šotkovský, tuším.
Hej, vlastne on je tiež klasik fyzik, ale teraz už ide do kulturistiky, nie?
Niečo som počul. To tuším dneska, alebo včera som videl nejaké video, kde sa to spomínalo. Takže ako ten je výškov ako ja. Aj trénera máme rovnakého.
Hej, vlastne ho tiež Dominik pripravuje, hej. Hej, ale tak tu na Slovensku si asi jediný.
Na Slovensku som asi jediný, no.
Hej. Dobre, Tomáš, ja ti ďakujem za podcast. Ďakujem aj vám, že ste dopočúvali do konca. Určite budeme radi, keď nám necháte nejaký komentár, ako sa vám podcast páčil, a označite nás na Instagrame. Ty si na Instagrame Tomáš Hnilica. Máš tam nejaký podtržník?
Tomáš podtržník Hnilica.
Hej, a ja som Mário podtržník Cirkon. Takže dajte nám vedieť, ako sa vám epizóda páčila. Ja ti ďakujem, že sme toto nahrali.
Ja ďakujem za pozvanie.
A teraz by som chcel ešte tebe nechať priestor, že ak chceš ty dať nejaký odkaz na záver.
Chcem sa takisto poďakovať každému, kto si to pozrie, kto to prezdieľa, či už mňa, alebo Maja, alebo celý tento projekt. A dostane tento šport tým pádom trošku viacej do povedomia. A to je asi také hlavné.
Tak díky ešte raz.
A ďakujem tiež.
Majte sa. Čaute.